ረብሓ ትግራይ ኣብ ህብረ ብሔራውነት ኢትዮጵያ ከመይ ይግለጽን ይረጋገጽን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተሰናድአ ናይ ክልተ መዓልታት ኮንፈረንስ ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣብቲ ክሊ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ይረጋገጽ ዝብል ኣመራጺ ሓሳብ ከም ዘላለዩ እውን ተሓቢሩሎ ሙሉጌታ ጽበሃ
ትማልን ሎማዓንትን ኣብ ከተማ መቐለ ብኣሰናዳኣይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ሕግን ስነ መንግስትን ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ውድባት ፖለቲካ ንህዝቢ ሓሳቦም ንክካፍሉ ህዝቢ ድማ ብዛዕባኦም ግንዛበ ንክህልዎ ዝተሰናደ እዩ ክብሩ ዲን እቲ ኮሌጅ ኣይተሸዊት ገብረ እግዚኣብሄር ተዛሪቦም
ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢንተረስት ጉዳይ ስት ማሕበረሰብ ብከመይ ኢልርድኦ ተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታት ርድኢቶም እንታይ ይመስል እንታይ ከ እዩ ረብሓ ትግራይ ማለት ስታይ ማለት እዩ ዝብል ናይ ሓባር ምርዳእ በፅሕካ ንምካድ ዝኣክል ና ንፁር ዝኾነ እንትን ንምፍጣር እዩ ኣብቲ ካልኣይ ከዓ ብኦቢሉ እቶም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርትታት እናተፈላለዩ ናይ ማሕበረሰብ ክፍልታት ኣብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ከመይ ከም ዝገልፅዎን ከመይ ከዓ ከረጋግፅዎ ከም ዝደልዩን ንባዕሎም እስትራቴጂታት ና ሓሳባት ከቕርቡ ዕድል ንምፍጣር ዝኣክል እዩ ማለት እዩ
እቲ መድረክ ረብሓ ትግራይ ኣብ ሕብረ ብሄራዊት ኢትዮጵያ ከመይ ይግለፅ ከመይ ይረጋገፅ ዝብል ርእሲ ዘለዎ እዩ ህወሓት ዓረና ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶናን ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን ዝተሳተፉ ኮይኖም ረብሓ ትግራይ ዝግለፀሉን ዝረጋገፀሉ መንገዲ ኢሎም ዝኣመኑሉ ድማ ኣቅሪቦም እዮም ምሁራን ሲቪክ ማሕበራት ብተወሳኺ ድማ ተሳተፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ መድረክ ተረኪቦም ኣብ ኣመራፂ ሓሳብ እቶም ውድባት ርእቶ ሂቦም እዮም ከምዚ ዓይነት መድረክ ምስንዱ ውድባት ፖለቲካ ሓሳቦም ካብ ምልላይ ብተወሳኺ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንክፈትሑ ዝገብር እዩ ክብሉ እዮም መስራቲ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ተስፋ ኪሮስ ኣረፈ ዝገለፁ
ልተን ፖለቲካዊ ውድባትም ፕሮግራምን ምስ ረብሓ ትግራይ መሰረት ገይረን ከፋልጣ ጠቕመን እዩ ካብኡ ናምሁራዊ ርእቶ ሓድሽ እቶታት ሓድሽ ሓሳባት ይጠቅም እዩ ካብኡ እቶም ምሁራን ድማይ እቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት ዝሓዘኦ ሓሳብ ምሁራዊ ትንታኒ ሂቦም ድሓር ላዳወርዎ ክከዱ እዮም ካሊእ ህዝቢ ዝተፈላለየ ሓሳባት ይቐርብሉ ሓሳባት ሃምነውሮ ይረአዩ ስለዚ ልህዝብስ ዝተፈላለየ መራፂ ሓሳባት ይቐርብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ፖለቲካ ውድድር ማለት ነውሩ ለይ ምዃኑ እዩ እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ እዚ ምሁራት ቀሪቦም ፖለቲካዊ ውድባት ቀሪቦም ብሓደ ለዋዕልካ ብሓደ ላተነጋገርካ ከምዚ ምቕራብ ልቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ልምስፋሕ ልቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ልምድንፋዕ ይጠቅም እዩ
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሴ ድማ እቲ ምሳል ሓሳብ ኣለዎም
ቅድሚ ከዚ በተለይ ብመንግስቲ ትግራይ ዝተዳለዩ ፕሮግራማት ናባዕሉ ጥራሕ ዝቐረብ ነይሩ ለህወሓት ኣምሪሮም ይቃወሙ እዮም ወይ ብናማን ይቃወሙ እዮም ዘሎ ኣካላት ኣይሓወሲ ነይሩ እዚ ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ተቋም ምኳኑ ወይ ትካል ምኳኑ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ትካል ዓርሱ ክኢሉ ዓርሰታት ምዝርራ ምጅማሩ ፅቡቅ እዩ ክትወስዶ እዚ መድረክ እዚ ፓርቲታት ዘለዎም ሓሳብ ዘቕርብሉ እንድዩ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ዘሎ ኣፈላላይ ዘሎ ሓድነት ብትዝቢ ተሓይነት መማርፂ ሒዞም ክቀርቡ ዝብል ጠቃሚ ዚ ሕብረተሰብ ጠቃሚ እዩ ግን እዚ ሓሳብ እዚ ውሕዳት ሰባት ኢና ንሳተፍ ዘለና ብሚድያ እውን ክሓልፍ ይግባእ ነይሩ ላይፍ ክሓልፍ ብቀጥታ ዝሓልፍ ዝግብኦ እዩ እዚ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ቀጥታ ኩሉ ዝሰምዖ ኩሉ ዝሳተፈሉ ዘለኾን ፅቡቅ እዩ
እቶም ውድባት ፖለቲካ ረብሓ ትግራይ ዝግለፀሉን ዘረጋግፀሉ መንገዲ ኢሎም ዝኣመንሉ ሓሳባት ኣይተ ዓምዶምን ኣይተ ተስፋ ኪሮስን ብተኸታታሊ ይገልፁ
ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲን ኣሎ ማለት ትክክለኛ ተሕብረተሰብ እቲ ባይታ መሰለስ ዝገበረ ይኹን ይወፂኡ ናይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያዊን መሰላት ብሕላው ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ኣፈላላይ ማሕበራውን ፖሊስታትና ኩሉኦም እዚኦም ንትግራይ መሰረት ዝገበሩ ስለለ ይኮኑ ውፅኢት እውን ከምቲ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ 27 ዓመት እውን ልዕሊ 50% ኣብ ትሕቲ ፀፍሐ ድኽነት እዩ ንርከብ ሕብረተሰብና ስለዚ እዚኦም ዝቐርፍ እዩ ረብሓ ትግራይ ክረጋገፅልና ኢና ንኣምን ስለዚ ናይ ዓረና ንኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ኣብ ፖለቲካዊ ፖሊስታትና ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀገማት ክፈትሑ ዝኽእሉ ኢልና ኢና ለመቕረብና እዮምና ስለዚ እዚ ፖሊሲ እዚ ትግበርተሉ እዩ ረብሓ ትግራይ ንረጋገፅልና ኢና ንኣምን
ትካላዊ ዓቕሚ ክህልሎ ብትምህርቲ ይኹን ብቢሮክራሲ ዘሎ ትካላዊ ዓቕሚ ክህልሎ ኢልና ሓባራዊ ዝኾኑ ዛዕባታት ብሄራዊ ሓድነትን ስምረትን የድልየና ስምረት እንታይ እዩ ኣብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ማእኸል ምስ መንግስቲ ክኾኑ ይኾኑ ማህበረሰብ ና ንቁህ ለሆነ ለተማሃረ ንጡፍ ማህበረሰብ ተፈጥርና ለመሰሉ ለቃለስዩ መሰሉ ተም ረሃታት ደማይ ለመሬት ከወርደው ካው ሲቪክ ማህበራት ነው ካለት ማህበራት ልትወደው ነው ዘም ሁሉም እንደ ፈሊና ዮም ተም ዋና ና ፖለቲካዊ መርገጽካ ፖለቲካዊ ራእያካ በላይ ገድስ ና ትግራይ ልቦሃሉ ተም አንድታት ለይነኸም ሁሉና በአንድ ነኽሮም ተወጽዮም አውአቶ መሰረት ጌርና ለብሊናይልና ካው መህዝነት ነው ተ መህዝነት ምስ ጎራውት ክልላትን ቡለን ንኽንስ ምስ ጎራውት ሀገራትን ፈጥረን ኽል ምስ ዓለም ለኸን ፈጥሮ መህዝነታት ይሄሉ
አብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍለ ትምህርት ፖለቲካል ሳይንስ መምህር ዝኾኑ አይተ ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል ከምዚ አይነት መድረክ ውድባት ፖለቲካ ቀድመ መረጻ ፕሮግራሙም እንከፍትሹ ሀጋዚ ብመዃኑ ቀጻል ክኸውን ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም
ፖለቲካ ውድባት በዓለም ዘረኸብሉ ሐሳብ ዘላወጥሉ ክመርጾም ተስፋ ዝግበር ህዝውን ሐሶም መራጾም ዘገልጹሎም መድረኹ ብስሩውን ከም ረሓቅ ንንዋዓለም ጥራሕ ማለት ምስ ህዝብ ጥራሕ ዝኮንስ ንንዋዓለም ውን ምንታን ተራህዮምቲ ዘፈላልዮምን ዘመሳስለውን ብደንቢ ተረዳድዮምስ ስልጡን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ኩሉ ስልጡን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ርክቦም መንጎም ኩሉ ብዝተኻለ መጠውን ንሕና ውን ነገሮም ሞቲ መንጎኛ ዝኾነ ሰብ መጽናዕታ ጽሑፍ ዘቕረበ ስኹን ተውሒቶ ዘልዕል ርእቶ ዝህብ ትግራይስ ታያ ትደሊ ህዝብ ትግራይስ ታይ ዓይነት ውድብ ዝደሊ እንታይ ኮነሉ ዝደሊ ዝብል እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ ሶ ንኣቶም እውን ሸብ መግበር ማለት መንገዲ መትሐዚ እዩ ዝኾን ዘሎ መበገስ ይኮኖም
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም